halkani waa v o a laanta afka soomaaliga ahi oo idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com waxaadna si toosa aad naga dhegaysanaysaan washington. duur wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa 3 bisha November sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah: dhallinyaro ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo bilaabay inay si iskooda u shaqaystaan xilli shaqo la'aan baahsan ay ka jirto meelo badan oo ka mid ah degmada dhadhaab.
Warantaa waxaa jirta dhallinyaro maaratay iskaga maarmay inay u shaqeeyaan hay-adaha, kabacdi markii ay maaratay dood dheer oo socotay in badan aan jawaab fiican loo helin, waxay go'aansadeen dhallinyarada marka inay iska isaga shaqeystaan oo maaratay xooggooda iyo muruqooda ay maalaan iyo xirfad wixii ay haystaan mise ay yaqaanaan ay maaratay iyaga ay ismaalgeliyaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyaro barta shareecada qaanuunka oo shahaadooyin lagu guddoonsiiyey magaalada Boosaaso. barnaamijka intuu socdo waxaan ka marnayn kaalimaha sugaanta iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee dhegaystayaal ku soo dhowaada. cabdulla axmed muudey oo 24 jir ah iyo cumar aadan maxamed oo 29 jir ah oo hore loogu helay dembiyaha inay ka tirsan yihiin al-shabaab ayna dileen laba ka tirsan ciidamada amniga ayaa maanta toogasho lagu fuliyo gudaha magaalada muqdisho. cabdulla axmed ayaa lagu helay inuu dilay cali cabdulle maxamed oo ka tirsanaa ciidamada amniga bishii November ee sanadkii 2019, halka cumar aadan maxamed isna lagu helay inuu dilay cabdulaahi maxamed hilowle bishii oktoobar sanadkii 2019. maxkamadda ayaa xukunkaasi ku riday labadooda bishii Diseembar ee 2020-kii. dilka labadan ayaa waxa uu ka dhigayaa maleeshiyaadka la toogtay maalmihii lasoo dhaafay 10, kuwaas oo lagu helay dembiya inay dad shacaba iyo askarba ay dileen. dhinaca kale, isla wararka muqdisho, ugu yaraan hal qof oo caruura ayaa dhintay, 11 kalena waxaa la sheegayaa inay dhaawacmeen kadib qarax ka dhacay degmada Daynile ee Muqdisho. qaraxan ayaa miino lala beegsaday gaariga guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir cali cabdi wardheere caliyare oo weerarkani markii uu dhacayay la sheegay inuu gaariga uusan isagu la soconin, sida uu isagu v o a u xaqiijiyey. qaraxan ayaa waxa uu sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka sheegay in uu waxyeelo weyn gaarsiiyey dad shacaba oo la socday baabuur kuwa dadweynaha ah. guddoomiye ku-xigeenka oo aan la socon gaariga qaraxa dhacay ayaa waxaa kaloo u xaqiijiyeen qaar ka mid a ilaaladiisa weerarka ku dhaawacmeen. ciidamada ruushka ayaa weeraro gantaalaha ku garaacay xarumo ku yaala waddanka Ukraine, halkaasoo la sheegayo in dhibaato ay soo gaartay nidaamka tamarta ee waddankaasi. weerarada gantaalada ruushka ayaa ku dhuftay kaabayaasha tamarta ee gobolka Ukraine ee la yiraahdo Zaporizhzhia iyo gobol kale oo halkaasi ku yaala gelinkii dambe Arbacada, taas oo si adkaysay shaqada nidaamka tamarta. howlwadeenada shabakada Ukraine ee Ukrenergo ayaa sidaasi sheegay maanta. gobolkaasi ayaa waxaa la sheegayaa in ay hubkaasi gantaalada ay ku dhaceen xarumaha, waxaana wararku intaasi ku darayeen duqeynta ruushku waxyeelay 40% kaabayaasha tamarta ee Ukraine. madaxweynaha waddankaasi Volodymyr Zelenski oo cambaari weerarkaasi ayaa sidaasi xaqiijiyey. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. wanaagsan duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa subax xaggeega xaggiinu waa duhur dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan. aynu gudagalno qodobada aan idaacadda idinkugu hayo. qaar ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee waddanka Kenya ayaa bilaabay inay si iskooda u sameystaan fursado shaqo si ay noloshooda ugu dabaraan. waxaase markii hore jirtay in fursado ay ka heli jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala deegaanadaas, kuwaasoo la sheegay in hadda fursadahoodii ay aad u yaraadeen. axmed nuur maxamed cabdullaahi gool ayaa warbixin arrintan la xiriirta noo soo diray.
qaar kamid ah dhalinyarada ku nool xirooyinka qaxootiga ee dadab ayaa markii ay yaraadeen fursadaha dhanka shaqada ee hay'adaha samafalka isla markaana mushaar wanaagsan aysan ka helin hay'adaha samafalka ayaa waxay ku dhirrodeen in iyagu si gooni ah ay u sameystaan goobo ganacsi oo ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda. Dhalinyaradan ayaa waxay sheegeen in wax badan noloshooda iska beddeshay horaana ay ku tiirsanaayeen mushaar ka yar $100 taasi oo ku filan baahida qoysaskooda. Siyaad Tawane Aadan oo kamid ah gudiga xirooyinka qaxootiga ee dadab ayaa barnaamijka dhalinyarada ee VOA oo ramay waxyaabaha dhalinyarada ku dhaliyay inay ka marmaan shaqooyinkii hay'adaha samafalka.
Waamaasantahay magacaygu waa Siyaad Tawane Aadan, waxaan ka mid ahay hoggaamiyaha ururka dhalinyarada xarooyinka. Waa runta waxaa jirta dhalinyaro maarta iskaga maarmay inay u shaqeeyaan hay'adaha kabacdi markii ay maaragtay dood dheer oo socotay in badan aan jawaab fiican loo helin, waxay go'aansadeen dhalinyarada markii inay iska isaga shaqeystaan oo maarata xoogooda iyo muruqooda ay maalaan iyo xirfad wixii ay haystaan mase ay yaqaanaan ay maarata iyaga ay ismaalgeliyaan mase eheladooda ay maarata ay ka cosaan inay maalgeliyaan saasna ay maarata shaqo oo iyaga ay curusteen mase iyaga ay diyaarsadeen ay maarata ay ka kasoo saartaa nolol maalmeedkooda.
Waxaa jirta in dhalinyaradan in badan ay ku doodahayeen in mushaaraadka ay ka qaataan hay'adaha samafalka haday yihiin dhalinyarada waxbaratay xitaa kuwa jaamacadaha ka baxay inuu yahay wax ka yar $100, taasina ay keentay in nolosha qoysaskooda ay ku filaan weyday. Qaarkood ay sida aad ka dhawaatay ay shaqooyin shaqo abuur ay samaysteen. Marka arrimahan door intee le'eg bay ka qaateen in dhalinyaradan shaqo abuur ay helaan sidoo kaletana nolosha qoysaskooda ay wax ka bedesho?
Walaahi hadda dhalinyaradii si iskooda ah isu maalgeliyey mase eheladooda ka codsaday inay maalgeliyaan waxaad moodaa inay ka maarmeen hay'adaha ay u shaqeynayaan. In badan hay'adahaas hay'adaha marka loo shaqeynayo dadka maanta dhalinyarada ku barbaartay xarooyinka qaxootiga oo asalkooda qaxooti ah, waxaa inta badan maarata shaqada la siiyo waxaa waa incentive oo ah maarata qof un maarata un si saabuuntii wuxuu gadan lahaa oo keliya aan maarata aan ahayn salary mase aan ahayn maarata bil mushaariq bun aan ahayn. Marka in badan oo aan ka doonnay oo hamana social policy lasoo dejiyo aan dhahnay wax laga bedelo wax laga qabto wax lagu kordhiyo. Markay socon weysay dhalinyarada waxay marka go'aansadeen inay maarata iskooda ay maarata isu maalgeliyaan, taasna marka waxay keentay improvement xagga noloshooda. Markaad fiiriso dad maarata isku filan oo wax qabsaday oo ka maarmay gacan ku hayntii hay'adaha maarata hadda dhalinyaradu ay keenin badan ka mid ah.
Waxaad sheegtay in ay ka maarmeen ku tiirsanaantii shaqooyinka hay'adaha mushaar badan laga qaadanayo sidaan ka dhawaajiyey. Waxaad sheegtay in noloshooda wax badan ay iska bedeshay. Maxaa ka mid ah marka waxyaabaha iska bedelay noloshooda?
Walaa xagga marka ay noqoto maarata nolol maalmeedko kale waa hadda waxaad moodaa in ay nolol isku filan oo mustakafi ah ay ka gaareen oo haddii ay noqoto xagga kaabitaanka qoyskooda. Sababta qofka dhalinyarada ah wax bartay wuxuu leeyahay waalid, wuxuu leeyahay qoys, inta waxaa maarta loo fadhiyaa inay maarta ay wixii gacan ay ka geysan karaan oo dhaqaale ah ay kusoo kordhiyaan cidda. Marka haddii dhaqaalaha hay'ada ay ka qaadanayaan uu yaraa oo intaas ba isku kaafin waayey, maanta waxaad moodaa mar dhalinyaro badan waxay ku sheegayaan in arrintaas ay ka maarmeen oo maanta ciddooda iyo waalidkooda iyo eheladooda iyo maarata bulshada masaakiinta u kaalmeyntooda intaba ay maarata maanta ay dhinac walbaba ay iska kaabeen oo hadda ay maarata nolol fiican oo tii hore ka fiican ay inta badan hadda ay maarata ay bilowdeen oo hadda ay maarata ay ku dhex noolaayaan.
Qaar ka mid a dhalinyarada naftooda waxay shaqaabo rusii sameeyeen dhalinyaro kale oo isla xiryaha wax ku baratay.
Ha, dhalinyaro badan hadda kisa iskuulo kuwa barafada furteen iskuulka barafadka ah wuxuu u baahan yahay intaasoo macalin, intaasoo shaqaale, intaasoo maarata marka haddii kale mase meel goob oo ganacsi aad bilowday intaasoo shaqaalaad aad qoranaysa oo qaxootiga, marka waxaa waaye adiga in noloshaadii haddana dad kale maarata kuusii tiirsan oo maarata aad shaqo abuur iyo waxba aad u samayso oo waxaay noqonaysa marka nolol oo taadana aad anfacday tii bulshadeena kula nooleed mase asxaabtii kalena aad anfacday noqonaysa. Marka waxaa waaye dad badana hadda markaad fiiriso arrimahaas inta badan ka mahad celiya oo dadaalka in badan inay mar hore soo bilaabanba ay ahayd maarata ay hadda inta badan kuu sheegaya in haleen haddaan ognahay inaysaan ay nolosha ay tahay marar aaban maarata aan fursadahan iyo aan shaqo abuurka aniga noo gaarka ah aan mararaa samaysan lahayn ay ku dhahayn hadda.
Ma kula tahay marka haddii ay sii socoto isku tashiga dhankan dhalinyarada in wax badan ay ka bedeli doonto shaqo la-aanti haysta dhalinyarada ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab muddooyinkii u dambeysay? Haddaad tiin guddiga dhalinyarada xerooyinka walaac fara badan waxaad ka muujinayseen shaqo la-aan baahsan oo dhalinyarada haysata, waxaad arkaysaa nin jaamacad ka soo baxay oo ilaa digrii sameeyey balse shaqo la-aan ay hayso hadduu shaqo helaan wax ka yar $100 uu ku shaqeynayo nolosha qoyskiisa aan ku filnayn, marka ma la oran karaa in haddii arrintan sii socoto in dhalinyaradu guulo ay ka gaari karaan inaysan ku tiirsanaanin shaqooyinka hay-adaha laga raadiyo?
Ha oo weyn weliba zaid dad badan oo hadda waxbarashadoodina maarata soo dhamaystay si gaar ahna ayaga isu maalgeliyey mase eheladu ay maalgeliyeen oo maanta hay-adaha ku tiirsaneen oo nolol fiican maaratay ku dhex leh xarooyin qaxootiga jiro, marka way ka maarmi karaan oo wayna ka maarmayaan mar haddii qofka uu asaga isku filnaansho gaaro. Haddii cid kale u baahan yahay maaha ilaahay aan ka ahayn.
Marka ugu dambeyntii maxay tahay baaqaada ugu baaqaysa dhalinyarada haddii sidaad ka dhawaajisay dhalinyarada isku tashadeen? Waxaad sheegtay inay wax badan karaan waxa dhacday in sanadihii hore ay dhalinyarada si aad ah ugu tirsanaayeen shaqooyinka hay'adaha samafalka oo xafiisada subaxayda marka tagto dhalinyaro fara badan oo shahaadooyin wato shaqo raaysa arkayse balse haatan ay yartahay marka maxaad ugu baaq leh dhalinyarada
dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa markasta horta inay maartay isku xirnaan iyo wada jir ay muujiyaan iskaalmeeyaan isku xirnaadaan oo maartay iska warqabaan dhalinyarada xarooyinka qaxootiga si walba ay ahaato ay maartay noloshooda dad iska warqaba ay noqtaan mid kale waxaan dhihi lahaa dhalinyarada waa inay isu keenaan maartay wixii resources ay haystaan inay isu keenaan dependency syndrome ka in badan lagu soo jirana si maartay loo burburiyo cycle kas wuxuu baahan yahay in la jabiyo marka cycle kas si loo jabiyo dependency syndrome ka waxaan u baahanahay mujtamaaca mas dhalinyarada da'da yar ee hadda wax baratay xarooyinka qaxootiga in badan ku noola inay isku imaadaan oo fikradooda wadaagaan oo aqliga wax soo saarka ay maartay ay wadaagaan iska ay maartay talo fiican ay leeyimaadaan si maartay ay ugu marmaan in ku maxalli jiray dependency oo hay'ad lagu dulnoolaada mas maartay qof kale wax laga sugaa inta badan sababta bilaadan waxaad ka sugto waxa ku dhandaa waxaad gacmaha sababta Soomaali waxay dhadaa biyo gacmahaada saabadada lagu dhargaa marka mar hadii aadan isku filnaasho gaarin oo gacmahaada adeegsanin mise wax aqligaada iyo fikirkaada iyo talada iyo xoogaada aad adeegsanin oo aad qof kale wax ka sugto waxaa laga yaabaa in badan inaad sugto oo maartay wixii aad rabtana aadan helayn marka waxaan leeyahay dhalinyarada suutashada insha Allah
dhalinyaro tiro badan ayaa sanad walba ka baxda dugsiyada sare ee ku yaalla xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab macadiyada iyo weliba sidoo kale jaamacadaha dalkan Kenya kuwaasi oo shaqalaan baasan ku wajahaya xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab marka laga tago dhalinyaradan isku tashatay isla markaana samaysatay goobo iyaga u gaar oo ganacsi ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda dhalinyaradan ayaa sidoo kale waxay shaqo u sameeyeen qaar ka mid ah dhalinyarada kula nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyo Gol VOA
aad buu maasayn axmed nuur dhegeystayaal markana magaalada boosaaso dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho oo bartay shareecada iyo qaanuunka culuumta aasaasiga ayaa magaalada boosaaso loogu gudoonsiiyey shahaadooyinkii waxyaabihii ay soo barteen warbixin arrinta la xiriirta waxaa magaalada boosaaso ka soo diray wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf
munaasabaddan oo ahayd mid lagu maamuusayo arday bartay shareecada iyo weliba qaanuunka culuumta aasaasiga ah ayaa waxay isugu jireen wiilal iyo gabdho kuwaas oo ka faa'iidaystay saddexdii bilood ee xagaaga oo dugsiyada ay xirnaayeen si kor ay ugu qaadaan aqoontooda iyo weliba inay ka faa'iidaystaan fursadaha waqtigooda munaasabadda lagu maamuusayo oo shahaadada lagu gudoonsiinayo dhallinyaradan waxaa kala qayb galay waalidiin maamulka degmada iyo macalimiinta goobaha waxbarashada kuwaas oo dhiirigelin u sameeyey dhallinyaradan maamulaha xarunta barashada iyo shareecada al iimaan maxamed siciid axmed ayaa ka warbixiyey dhallinyaradan iyo waxa ay barteen isagoona dardaaran u jeediyey in dhallinyaradan aqoontooda ay uga sii faa'iideeyaan bulshada
dartirkooda waxaa ugu talagalay inay fursadda ka faa'iidaystaan koorsooyin aad u kooban laakiin tayo badan leh qaybaha badan ee shareecadana qofku wax badan kaga faa'iidaysan karo weeye saddexdaa bilood bayna shaqaysaa koorsooyinkaas waana tan hadda aan maanta u joogno xafladeedii soo xiridda ee aanu arki doono ardada qayb ka mid a insha allahu inaan halka xaflada qayb kaga siin doono abaalmarin shahaadooyin aan ku gudoonsiin doono saddexdaa qaybadu ka kooban yahaana waxa weeye waa qaybta dugsiga caadiga ah ee nidaamka caadiga ee dugsi dhexe dugsi hoose ilaa dugsi sare ah iyo qaybta higaa luuqadda carabiga ah iyo qayb diyaarin xufaada ah oo dad gaar oo iyaga si gaara loo dhiso loo diyaariyo ah sidoo kaleeto markasku waxaa intaa usii dheer oo aan sanad ku soo daray inaan farac ka furo magaalada boosaaso awal wuxuu ahaa halkan inuu ku ekaado oo halkan ka shaqeeyo dhowr sano halkan uu ka shaqaynayey laakiin sanadka waxaan ku soo kordhinay inaan farac uga sameyno magaalada boosaaso oo aan rajaynayno insha allahu cidda in badan dad badan ka faa'iidaysan doonaan iyagoo qaadan doona kaararka lambarada iyo wax badan ku qoran yihiin kadibna ay heli doonaan xogta iyo meeshu laga heli doono
waalidiin qaar ka mid a maamulayaasha xarumaha waxbarashada ayaa sheegay in dhallinyaradan looga baahan yahay in aqoontooda ay halkaasi ka sii wadaan oo aysan halkan uga harin
ardaydii iyo jiilka soo kacaya bulsho kasta waxaa lafdhabar u ah mustaqbalkoodu siduu u ekaanayo waa dhallinyarada soo kacaysa sidaa darteed waxaa la rabaa in dhallinyarada xoogga la saaro aqoonta lagula dadaalo tayadooda la qiimeeyo markasta loo dhowaado waxa weeyaan caruurta ama ardayda waxbaranaysa qofka waalidka ah waxaa la rabaa inuu la saaxiibo ilmihiisa inuu la saaxiibo uu og yahay ilmihiisu marxalad kasta uu marayo
inaynu baranno oo maaragtay meelaha lagu baranayona aynu tagno waayo maanta cidna marti uguma ah inay shareecadii barato wixii aa ku noolaan lahayd dastuurka aa ku noolaan lahay inaad barato waxa weeye maanta dantu adiga kugu jirta.
Waxaan leeyahay ardayday wax badan baa leen ku soo tabcay, tacabka leen ku soo tabcay, waana dadaalkiisi iyo mirihi leen macnaheey mirihi iyo inputki leen galiyay waana mirada ka dhalisaneen. Waalidka iyo macallintu waxay ku farxayaaneen markay arkaaneen ardagoodii ay ku soo dadaalayeen oo duruufo badan u soo mareen in uu meel fiican gaaro. Marka waxaa la rabaa inta jaaniska qofku haysto inuu ka faa'iidaysto oo waqti wax walba isagu isku qabo buu gaarayaa. Isagoo wax walba loo qabo waxa uu qabsan waayo hadhow isagoo wax walba isagu isku qabo ma qaban karo. Marka cilmigaa la baranayo waxaan rabnaa cilmi mira leh oo maaragtay suluuki ah oo dadka baranaya ka muuqda.
Gudoomiyaha degmada Carmo Maxamed Ibraahim Xaaji Faarax ayaa dhiirigelin u muujiyey dhalinyarada iyo weliba goobaha lagu barto shareecada.
Ardayda waxaan leenahay hambalyo insha allahu tacaala meel fiican baa joogtaan hore u socda. Macadka insha allah ka maamul ahaan waxaan diyaarlanahay inaan dhiirigelinno macahidan oo kale oo shareecada lagu baranayo. Dadku inta badan meelaha amba kombyuutarka lagu baranayo amba caafimaadka waxyaabaha maadiyaadkaba aada loo danayaa, culumta shareecadu waxay inaga rabtay inaynu garab istaagno, aynu ama dhismaha noqoto ama ka qayb qaadashaha noqoto. Intaba waa dadka akhlaaqda wanaagsan, maxaan ku idhaahdaa safiiradu waa haweeye oo ku tarbeynaya ilmaheenna. Aad baan ugu mahadcelinaynaa macalimiinteena sharafta badan.
Wiilashan iyo gabdhahan bartay shareecada iyo weliba qaanuunka asaasiga ah ayaa waxay ka faa'iideysteen in ay wax bartaan saddexdii bilood ee xagaaga si ay isaga dhisaan aqoonta shareecada. Waxaana ugu dambeyntii lagu dhiirigeliyey shahaado iyo weliba abaalmarino kale oo ay ku mutaysteen aqoontii la baray. Yuusuf Maxamed V O Boosaaso.
Aad buu mahadsan Yuusuf dhegeystayaal. Wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha ayaan markan idiin soo gudbinaynaa. Waxaa si wada jira ah idinla soo xiseyn doona Maxamuud Mascade iyo Faarax Maxamuud Cali Faarax Buluug ee ku soo dhawaada.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Habeenkii xalay ahaa waxaa gebi ahaanba la soo gebagabeeyey wareegga koowaad ciyaaraha gruubyada ee Champions League, iyadoo kooxihii ugu dambeeyeyna ay u soo gudbeen wareegga 16-ka ciyaaraha Champions League. Kulamadii habeenkii xalay ahaa fooda la isdaray waxaa ka mid a gruubka E, kooxaha kubadda cagta AC Milan iyo FC Salzburg. Kooxda AC Milan ayaa 4 goal iyo waxba ku soo guuleysatay. Ciyaaryahan Olivier Giroud ayaa goolashaasi 2 kamid a u dhaliyay kooxda kubadda cagta AC Milan. Chelsea 2 gool iyo hal waxay kaga soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Dynamo Zagreb. Waxaa ka soo gudbay gruubkaasi AC Milan iyo Chelsea. Kooxda kubadda cagta Real Madrid 5 gool iyo hal ayay ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee Celtic, halka Shakhtar Donetsk oo rajo weyn ka lahayd inay u soo baxdo wareegga 16-ka. Rajadaasi gurigeeda oo ay guri ahaan ugu ciyaarto waddanka Poland, habeenkii xalay ahaa ay burburisay kooxda kubadda cagta ee waddanka Jarmalka ee RB Leipzig 4 gool iyo waxba ayaa laga adkaaday Shakhtar Donetsk. FC Copenhagen waxaa gurigeedu ay barbaro kula gashay kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund, oo hal iyo hal ay ku kala tageen Borussia Dortmund. Hore ayay u soo baxday kooxda kubadda cagta ee Manchester City-na 3 gool iyo hal waxay ku dharbaxday kooxda Sevilla oo ay gurigeeda kaga adkaatay. Juventus iyo PSG ayaa habeenkii xalay ahaa kubad xiiso badan soo bandhigay. Kooxda kubadda cagta ee Juventus ciyaartoy aad u da'yar yar ayay garoonka soo geliyeen, inkastoo ciyaaryahan Chiesa oo kooxda muddo kaaga dhaawac kaga maqnaa uu habeenkii xalay ahaa garoonka ka soo muuqday. PSG 2 gool iyo hal dirq ah ayay ku guuleysatay Maccabi Haifa. Benfica ayaa gurigeeda kula ciyaartay waddanka Israel. Benfica 6 gool iyo hal ayay ku soo guuleysatay oo kaalinta koowaad iyada ayaa ku soo baxday. Gudahan hadday aan jaleeco kooxaha usoo gudbay wareegga 16-ka dhammaantood, waxay kala yihiin gruubka A waxaa kasoo gudbay kooxaha Napoli iyo Liverpool, gruubka B FC Porto iyo Club Brugge, gruubka C Bayern Munich iyo Inter Milan, gruubka D Tottenham Hotspur iyo Eintracht Frankfurt, gruubka E Chelsea iyo AC Milan, gruubka F Real Madrid iyo RB Leipzig, gruubka G Manchester City iyo Borussia Dortmund, iyo gruubka H oo ay kasoo gudbeen Benfica iyo PSG. hadaba waxaan jeclaa barnaamijka inaan ku soo dhaweeyo haatan saaxiibkay Faarax Maxamed Cali oo ka tirsan laantafka Soomaaliga ee VOA oo loo yaqaan Faarax Blue kana mid ah wariyaha ciyaaraha ka faalooda ee VOA ee Faarax soo dhawow inta aanan gelin kooxda kubadda cagta PSG oo kaalinta labaad ku soo baxday bal marka hore hadii aanu dib u jaleeyno kooxda kubadda cagta AC Milan kulankii xalay la ciyaartay FC Salzburg afar gool iyo waxba ay ku soo guuleysatay waxaas la yaab ku yahay Faaraxo ciyaarihan Olivier Giroud afarta gool laba isaga ayaa dhaliyay labana waa u dhigay AC Milan kulankii ay soo banigtay hadii aad dib u eegto ciyaarihan Olivier Giroud maxaa keenay baa leedahay xilligan inuu noqdo laf dhabarkay kooxda ku taagantay
amaasin tahay Mascad saaxib runtii waa sida aad sheegtay jiro xalay laba goolna waa dhaliyay labana waa dhiibay xaqiiqatan markaad fiirisid laf dhabarnimada uu kooxda u yahay kasukow markii ugu horeysay muddo 8 sano ah ayuu kooxda AC Milan u soo gudbiyay wareegga labaad ama 16-ka Champions League marka runtii wacdaro xaas xala uu dhigay taariikhdaas uu ku sameeyay wuxuuna noqday runtii ciyaarihankii ugu da'da weynaa oo laba gool champion ka dhaliya tennis ama Philippe Inzaghi oo sanadkii 2010-kii laba gool ka dhaliyay Real Madrid marka waxay u muuqatay runtii in ay niyadana ku hayeen inay xal fadhiyaan kaalinta labaadna ay ku soo baxaan labadaba inuu maarka ciyaarihankaas da'da jira uu noqdo kooxdiisa AC Milan marka runtii natiijo weyn ayay sanciri xal u ahayd
wagaa marka aad eegto marka kooxda AC Milan awoodeeda oo kaalinta labaad ay ku soo baxday dabcan kooxa waaweyn bay suuragal tahay inay fooda isla galaan juru iyo xirtiisu maysleeda wareega 16-ka way dhaafi doona mas halka bay ku eegi
runtii Champions League maadaama ay tahay runtii koox weyn oo khibrad u leh ciyaaraha Champions League waxa laga yaabaa inay fursad u hesho inay u soo baxdo wareega xiga 8-da kooxood waana wax maaragtay la saadaalin karo hadii runtii la sugi karo ama maalinta isniinta isku aadka marka la sameeyo kooxda ay ku dhacdo la fiirin karo marka waxaan isleeyahay inay usoo gudbi karto wareega xiga
hadii ay kooxaha laga awooda badan yahay qeybta koowaad ku jira ay ku aad waa tahay kooxda kubadda cagta PSG iyadoo isleh kaalinta koowaad ayaad ku soo baxaysaa gruubkaaga ayaa daqiiqadii ugu dambeeyay finka Maccabi Haifa waxay ka dhalisay laba gool sidaasi kaalinta labaad bay PSG ku soo baxday kooxa waaweyn oo iska hor imaan karaan ayaa jira bal haddaad noo sheegto kooxa isku dhici karaan kooxda kubadda cagta PSG iyo rajadeedu sida ay tahay
amaasan runtii wax mucjisaha ahayd waxa xal ka dhacay Champions League gaar ahaan gruubkan ay PSG iyo ay ka soo baxeen Benfica runtii wax walba iska yeesheen dhinaca dibcaha goolasha ay dhaliyeen natiijada labadooda ay ku wada kala baxeen kaliya waxa ayay uga sare martay Benfica PSG ahayd goolasha ay dibadda kusoo dhalisay ama meel ka baxsan garoonkeeda marka kooxa waaweyn runtii ku aadaysaa maadaama ay kaalinta labaad kusoo baxday Chelsea oo kale Real Madrid maaragtay Tottenham Manchester City Napoli Bayern Munich iyo FC Porto dhamaan kooxaha kaalinta koowaad kusoo baxay oo runtii dhammaantoodooda adag ayay ku aadi doontaa waxaase la yaab la mascado kooxda ay afka hore uga ciyaaraan Mbappe Messi iyo Neymar sababta gool different runtii xalay ay kaalinta labaad uga dhacaan
waa lixda gool oo ay lama filaanka ay dhalisay kooxda kubadda cagta ee Benfica waa tahay Faarax aadi aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal kulamo kale oo ka tirsan koobka UEFA liiga loo yaqaan Europa League ayaa caawa iyaguna kooxaha qaar iska hor imaanaya kulanka dabcan ugu xiisaha badan waxa uu dhexmari doonaa kooxaha kubadda cagta Real Sociedad iyo Manchester United guriga kooxda kubadda cagta Real Sociedad ayaana lagu wada ciyaaraya halka Arsenal iyo FC Zurich ee garoonkeeda Emirates Stadium kula ciyaarayso inta aynu mar kale dib u kulmi doono dhegeystayaal waa aniga Maxamuud Mascad iyo Faarax Bulu oo idinku dhaafay sida ay nabadgelyo
Mascad iyo Faarax Bulu aad bay u mahadsan yihiin markan dhinacii heesaha ayaanu jalaacaynaa fanaaniinta Nasiib Cali iyo Ken Jamac ayaan idin soo qabanaynaa markan ee la dhegeysta Thank you. heesaasi waxay gabagab u waydiiday idaacaddeena duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta anigoo Jamaal Axmed Ismaan idinla soo xusinaya dhegeystayaal. Sami Fiyatiga ayaa tan iyo afartii galabnimo nabadgelyo.